Selamat berjumpa kembali para pendengar yang dikasihi oleh Kristus. Seperti biasa kami RPM, Reform Broadcasting Ministry, hadir kembali di ruang dengar Anda. Kami akan membahas masalah keluarga, pergaulan, dan pendidikan anak. Kali ini telah hadir di studio kami seorang pakar dalam bidang pendidikan yaitu Ibu Dr. Esther Susabda. Beliau berkenan menguraikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami berkisar satu topik penting pendidikan anak. Kami tetap masih membicarakan tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak. Nah, sebelum itu kami ingin mengingatkan dan memberi informasi bahwa kami STTRII memberikan pelayanan melalui telepon yaitu hotline Service STTRII dengan nomor telepon 021-794-3829, 021-794-3829. Kami melayani penelpon-penelpon pada pukul 8 hingga 12 siang, 8 hingga 10 malam pada setiap hari Senin hingga Jumat. Jikalau Bapak Ibu ingin menanyakan melalui surat, silakan surat Anda dilayangkan ke PO Box 7998/JKSKM Jakarta 12079. PO Box 7998/JKSKM Jakarta 12079. Dengan sukacita kami akan berusaha menjawab surat-surat Anda. Baik, para pendengar dikasih Kristus, kita akan berbicara tentang nilai-nilai kebenaran bagi anak-anak. Terima kasih Pastor untuk kehadiran di studio kami.
Ya.
Nah, berkaitan dengan pembicaraan yang lalu tentang anak dan optimisme anak. Saya mendengar ada seorang ibu yang mengeluh tentang anaknya. Sekarang anaknya berusia sekitar 13 tahun dan duduk di SMA. Merasa sulit sekali anaknya itu menjadi optimis gitu. Seperti tidak ada gairah untuk belajar. Begitu cepat menyerah dengan tantangan-tantangan dan kondisi di sekolah. Si ibu jadi bingung sekali, bagaimana caranya mendorong anak dengan kondisi seperti ini? Ibu ini sudah berusaha ngomong halus, ngomong kasar, ya tetap aja seperti itu. Sebenarnya kenapa ini?
Saya melihatnya, pertama-tama kita harus mengerti lebih dulu ya, apa yang terjadi ataupun perubahan apa yang terjadi di dalam diri anak. Saya cenderung untuk mempertanyakan apakah memang anak mempunyai sikap yang seperti ini sejak misalnya dia mengalami kesulitan-kesulitan di sekolah itu sejak umur berapa gitu. Nah, kalau ini sudah menjadi pola daripada anak yang memang seolah-olah dalam tanda kutip ya pesimis begitu ya menghadapi tantangan, nah tentu saja akan dibawa dan tentu saja anak akan lebih apa ya, lebih sulit untuk menerima tantangan lebih mengatasi pada saat-saat dia SD. Oleh karena saat ini dia melihat misalnya tantangan daripada peer group misalnya, daripada teman-teman di sekelilingnya yang sebaya begitu ya. Nah, di mana pada masa ini tentu saja misalnya sekali tuntutan-tuntutan daripada teman sebaya gitu. Karena pada masa-masa ini adalah masa di mana anak mencari identitas diri gitu. Nah, sehingga kalau kita tidak mengerti kebutuhan anak dan kita cenderung begitu ya untuk mengkritik, bahkan kita itu cenderung menuntut anak, maka yang sebetulnya terjadi adalah anak itu akan getting worse gitu. Akan menjadi lebih buruk karena dia merasa bahwa memang dia tertekan sekali dan tidak ada yang mengerti begitu. Tetapi di pihak lain, kalau memang lalu kemudian kita membandingkannya misalnya kita membandingkan anak ini misalnya dengan anak tetangga yang bergairah, misalnya ya, yang mempunyai banyak kegiatan di luar, yang mempunyai prestasi di sekolah, memasuki kehidupan remaja ataupun ya boleh dikatakan pra remaja masuk ke remaja begini ya, itu sebetulnya mereka itu sedang banyak sekali energi begitu yang sisa.
Mm-hmm.
Ya cuma sekarang ini kalau anak tersebut seperti tadi yang ibu ceritakan ya, lalu bagaimana caranya mengatasi? Ya kita harus tahu dulu kebutuhan dia yang utama sekarang ini apa, begitu. Apakah memang dulunya dia tidak pernah didorong ataupun diajar untuk mengatasi, dan anak mempunyai juga dorongan begitu ya untuk bergumul begitu, memikul tanggung jawab, ada atau tidak? Nah kalau tidak ada, maka sebetulnya tidak ada jalan pintas begitu untuk menolong anak. Ya, untuk menolong anak maksud saya masuk di dalam proses, yaitu proses sekarang ini ya tetap diberikan misalnya semangat, diberikan sedikit dorongan, diberikan tanggung jawab begitu. Dan kita jangan cuma menuntut hasil akhir begitu, tetapi masuk di dalam proses ini bersama-sama dengan anak itu jauh lebih penting. Jadi Anda sendiri sebagai orang tua itu masuk di dalam proses ini, coba dekati anak, coba lebih mengertiakan dia gitu. Nah diharapkan dengan kita mengurangi tuntutan kita tetapi lebih memberikan perhatian, anak itu mempunyai dorongan, mempunyai semangat walaupun kecil begitu ya, untuk menghadapi tanggung jawab begitu. Nah apalagi kalau misalnya lalu kemudian Anda bersama-sama dengan suami misalnya mencoba untuk berubah juga begitu. Jadi situasi di dalam rumah itu juga merupakan faktor yang sangat penting sekali untuk mengubah image daripada anak begitu. Karena anak pada saat-saat seperti ini dia membutuhkan satu pihak, dia membutuhkan teman-teman yang lain, membutuhkan peer groups gitu. Tetapi di pihak lain dia melihat bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk masuk ke sana, begitu. Sehingga kalau Anda bisa bantu sedikit misalnya ya, hubungan Anda sebagai orang tua dengan anak ini diperbaiki lebih dulu, tentunya anak itu mulai merasakan indahnya gitu berhubungan dengan orang lain atau keluar daripada dunianya. Sehingga buat sosialisasi yang seharusnya berkembang pada saat anak misalnya memasuki sekolah formal ataupun kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD itu yang kurang di sana, sekarang mulai kita supply begitu. Kita mulai berikan sedikit demi sedikit. Nanti kalau anak itu sudah mulai bisa mengatasi misalnya hal yang sangat penting di dalam mengisi kebutuhannya ini, pasti anak itu akan misalnya saja dia lalu lebih kerasan di sekolah gitu Bu. Tapi kalau tidak, ya bagaimana ya? Kan anak lalu menjadi di sekolah tidak ada teman, di sekolah tidak kerasan. Lalu kalau tiap kali ada ulangan, ada hasilnya jelek, sampai di rumah Anda pun marah. Jadi kan tidak kerasan di sekolah ya, tidak kerasan di rumah begitu. Lalu di mana tempat daripada anak ini? Sedangkan pada saat itu Anda tahunya menuntut, pokoknya kebutuhannya dicukupi secara materi, uang sekolah, baju, apa gitu. Tapi anak tidak mengerti bahwa kebutuhan dia yang sesungguhnya pada saat-saat seperti ini adalah untuk didampingi misalnya. Bukan dalam arti Anda mengambil tanggung jawabnya, begitu. Bukan dalam arti juga Anda mengatakan misalnya pesta-pesta gitu, atau yang teman-temannya, bukan inisiatif dia sendiri, tidak. Tetapi justru bagaimana kita itu memberikan perasaan aman kepada anak dengan misalnya mengakui kesalahan Anda sendiri di hadapan anak. Misalnya dulu Anda terlalu sibuk sampai akibatnya seperti ini. Tetapi yuk kita berbagi bersama-sama. Anda mulai, entah Anda, entah suami Anda, begitu ya. Mulai mengajak anak ini untuk pergi keluar sendiri. Coba perbaiki hubungan Anda dengan anak ini. Berikan kepada dia itu modal juga untuk sosialisasi nantinya. Dan itu sebetulnya akan menjadi gairah yang tersendiri untuk anak, begitu. Jadi jangan cuma Anda itu marah, begitu. Kenapa-kenapa asal lembut sampai dengan kasar sudah tidak mempan begitu. Padahal pada saat yang sama kita juga harus tahu ya, kalau misalnya dia mengatakan misalnya, oh dulu tidak seperti itu, dulu anak ini manis misalnya, kenapa kok sekarang jadi seperti ini, itu pun ada sebabnya begitu. Bahwa dia sendiri gelisah dengan perubahan yang ada pada dirinya. Apakah anak ini adalah anak laki-laki misalnya, atau itu saja dengan perubahan suara misalnya yang antara suara anak-anak dan suara dewasa yang dia sendiri kadang-kadang tidak sukai gitu. Lalu dengan perubahan misalnya kok dia sekarang jadi canggung banget gitu dibandingkan dengan teman-teman sebaya gitu, atau dia menjadi gemuk, menjadi bahan ejekan mohon di sekolah misalnya, nah, itu menjadi sesuatu yang betul-betul itu hurting gitu, melukai akan hatinya. Nah kalau Anda bisa menolong anak ini untuk mengerti dan untuk mendampingi pada saat-saat yang sulit seperti ini, saya yakin sekali masa adaptasi dari anak akan cepat begitu.
Begitu Bu ya. Tetapi dari beberapa teman mengatakan bahwa justru anak-anak seperti ini sulit didekati gitu. Mereka sensitif sekali. Jadi rasanya jadi mau dekat itu susah, mau dijauhi juga rasanya kok sebagai orang tua tidak bertanggung jawab gitu. Jadi itu yang membuat orang tua sulit. Tapi sebenarnya orang tua mesti seperti apa lebih dahulu langkahnya. Tapi dekat seperti apa gitu.
Baik sekali. Memang perubahan-perubahan selain membutuhkan effort begitu ya, membutuhkan usaha, tetapi juga membutuhkan doa dan air mata begitu ya. Memang perubahan-perubahan anak itu kadang-kadang dialami misalnya pada masa-masa puber seperti ini, memasuki pra-remaja, apalagi nanti memasuki misalnya usia-usia 16-17 tahun, itu suatu pergumulan yang lain lagi begitu. Nah justru di sini kedekatan kita misalnya kepada Tuhan itu juga dituntut bahwa kita tidak bisa berusaha sendiri begitu Bu. Jadi tidak bisa lalu tanpa hujan, tanpa angin gitu, yuk kita keluar gitu, padahal biasanya Anda kerjanya marah dulu begitu kan, anak lalu bertanya-tanya ini apa misalnya. Tetapi kalau Anda mulai dulu misalnya memberikan sedikit waktu dan perhatian sedikit lebih, jadi sedikit demi sedikit gitu, ada step-nya gitu, berikan coba prioritas misalnya saat ini mulai misalnya dan pergi bersama-sama misalnya. Adakan waktu misalnya saat satu bulan pertama, waktu libur Anda betul-betul juga mengambil cuti gitu. Sehingga masa ini itu betul-betul menjadi satu kemuliaan. Anda duduk bersama-sama dengan anak, katakan apa yang merisaukan hati Anda. Saya rasa anak itu kan pasti mempunyai hati nurani ya. Nah apalagi kalau lalu kemudian kita mengikut sertakan Tuhan, saya rasa itu satu kemuliaan yang baik sekali, baik bagi Anda maupun bagi anak-anak Anda. Jadi jangan perlakukan mereka seperti anak kecil yang seolah-olah kan ini lalu Anda misalnya menuntun mereka lagi gitu loh. Kan tidak, stepnya tidak mulai seperti itu, tapi mulai dengan kedekatan dan hati-hati. Perlakukan mereka sebagai seorang yang dewasa juga. Mereka pasti akan senang sekali. Apalagi kalau Anda juga mulai menceritakan misalnya, walaupun ini juga gitu ya, Anda mulai menceritakan misalnya mengenai kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaan Anda yang tidak pernah Anda katakan sebelumnya. Atau misalnya Anda ceritakan juga misalnya mengenai masa-masa pada waktu Anda juga pada usia yang seperti ini gitu. Betapa Anda itu juga mengalami perasaan malu misalnya untuk bergaul yang hebat sekali. Sehingga dengan Anda bisa mengidentifikasikan, anak tidak merasa lonely begitu. Anak akan merasa mungkin setelah ini anak juga akan merasa comfortable gitu ya, merasa cukup senang begitu untuk bertanya, mulai bertanya kepada Anda begitu. Apalagi kalau sebelumnya Anda sudah menanamkan sebetulnya nilai-nilai yang baik begitu. Sehingga perubahan ini saya yakin hanya sementara. Tetapi kalau sebelumnya misalnya bertahun-tahun sebelumnya Anda sibuk begitu ya, dan suami Anda juga misalnya sibuk sekali, nah ini yang memang membutuhkan prioritas dan konsistensi yang lebih gitu. Atau dengan kata lain, mungkin dengan doa dan air mata yang lebih gitu ya.
Bagaimana dengan usaha orang tua yang menelpon teman-temannya supaya buat ya anak saya dijemput, atau itu apa baik ya seperti itu?
Nah ini yang kadang-kadang ya, satu pihak itu kan sebetulnya inisiatif yang baik dari kita ya sebagai orang tua, tapi kadang-kadang kita justru mengambil alih tanggung jawab begitu tanpa sadar. mobil begitu ya. Oh, teman-teman harus datang, harus menjemput. Nanti jangan lupa ya, apa Joni digandeng misalnya. Padahal sudah SMP. Masa digandeng misalnya. Tapi Anda lupa bahwa anak itu sudah tumbuh. Atau misalnya Anda memperlakukan anak itu juga seperti anak kecil. Nanti hati-hati ya. Nanti kalau ada apa-apa telpon. Lalu misalnya anak mengikuti camp. Satu hari harus dua kali misalnya telpon. Itu pun mengganggu sekali begitu loh. Tanpa sadar bahwa anak merasa bahwa dia memang masih terkekang, tertekan, harus mengikuti peraturan-peraturan Anda yang dalam tanda kutip seperti anak kecil begitu loh. Sebenarnya tidak perlu kalau anak itu sudah mengikuti camp ya, mengikuti acara di sekolah misalnya, keluar kota misalnya, coba biarkan. Nah tentu saja dengan persiapan-persiapan misalnya, Anda berikan hati yang besar begitu ya kepada anak, berikan kepada dia itu apa-apalah. Nanti kalau, bagaimana ya nanti kalau saya misalnya tidak bisa tidur, misalnya apa-apa gitu, kalau malam. Bagaimana kalau saya misalnya lalu mendadak itu kangen, misalnya. Karena memang belum pernah lepas gitu dekat Anda. Nah berikan beberapa gitu. Coba tuliskan misalnya, kegelisahanmu misalnya. Oh, nanti mama baca kalau sudah sampai misalnya. Padahal begitu anak menuliskan, nantinya saat dia sudah bisa overcome, anak akan lupa begitu. Dan anak itu akan pulang seolah-olah memang menang perang begitu. Tetapi kalau kita tidak pernah, justru misalnya Anda yang telepon misalnya 3 jam 1 kali atau 1 hari itu 3 kali misalnya telepon kepada anak per waktu istirahat pagi, istirahat siang, istirahat malam misalnya, Anda selalu telepon dan mengganggu. Tentu saja dia mendapatkan cemoohan dari teman-teman gitu loh.
Itu ibu dan lingkungan yang banyak menyebabkan narkoba di mana-mana. Nah kalau ini banyak orang tua khawatir gitu. Kalau lo tidak diperhatikan, kalau kondisi mereka yang tidak optimis ini ketangkap teman-teman seperti itu, apa yang bahaya sebenarnya?
Nah justru itu ya, justru itu. Justru dengan tantangan narkoba, seks sebelum menikah dan sebagainya, kejahatan-kejahatan yang lain, sebetulnya kita itu membuat kita itu waspada gitu dan sadar bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak itu makin lama itu sebetulnya makin sulit. Nah kalau kita sebetulnya menyadari akan hal ini, kita lalu bukannya kan bukan lalu kemudian lalu mau membungkus anak begitu, lalu mau memberikan pagar gitu yang sampai mungkin bukan lagi pagar kayu tapi pagar besi lalu disangkar emas, kan juga bukan seperti itu kan. Tetapi bagaimana kita itu mewaspadai dan kita mengubah sistem kita bahwa ternyata misalnya aja dengan dikekang anak tidak bisa, bukan masanya anak itu dikekang lagi misalnya. Justru dengan kita menyadari akan hal-hal yang seperti ini dan prioritas tanggung jawab di dalam mendidik anak, tapi perhatikan ya, bukan overprotective loh. Karena kita sampai jatuh sana. Tetapi kita dengan waspada, makin kita bertanggung jawab, makin kita mendekatkan diri dengan anak, makin hubungan kita dengan anak itu makin lama makin baik. Saya rasa ikatan batin itu tanpa sadar sudah terbentuk. Apalagi kalau kita bisa menanamkan nilai sampai anak itu mempunyai rasa tanggung jawab itu kepada Tuhan. Nah itu yang lebih lagi begitu. Berarti kemungkinan besar godaan-godaan itu kecil sekali bisa menakut anak kita. Tapi di pihak lain kita ya tentu saja tidak boleh dengan sombong lalu menepuk dada misalnya ya, oh anak saya tidak mungkin begitu. Bukan itu. Tetapi justru makin lama kita itu makin terbebani, kita makin melihat begitu. Makin kita bertanggung jawab, kita makin melihat bahwa kasihan sekali misalnya teman-temannya yang tidak mendapatkan perhatian yang seperti ini. Nah kalau Anda juga bisa mempunyai sikap yang baik terhadap teman-temannya, tentu saja mereka akan betah sekali atau kerasan di rumah Anda. Nah sambil lalu kita coba memberikan kepada mereka proyek-proyek misalnya sosial kemanusiaan yang bisa mereka itu lakukan bersama-sama. Saya tidak bisa membayangkan itu seperti apa begitu. Bahwa kita sebagai orang tua Kristen, kita bukan saja menjangkau anak-anak kita sendiri begitu ya, tetapi kita juga mencoba untuk reach out begitu. Kita mencoba juga untuk menjangkau anak-anak dari keluarga-keluarga lain yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak kita ini.
Terima kasih Bu, pembicaraan yang sangat menarik. Tapi sayang karena keterbatasan waktu, jadi harus pembicaraan ini harus berhenti di sini.
Iya.
Tapi untuk mengakhirinya, apakah Ibu ada satu tips untuk orang tua sebelum mengakhirinya? Silakan Ibu.
Ya, seperti di dalam session-session yang lalu ya, saya selalu menganjurkan kepada Anda semua untuk mulailah di mana Anda berada. Jangan menunggu, misalnya, wah anak saya masih 2 tahun, nanti masih 10 tahun lagi untuk bisa memikirkan mengenai hal ini. Tetap mulai di mana Anda berada. Itu dulu. Kalau tanggung jawab kita itu kita lakukan ya, sesuai dengan usia daripada anak. Saya yakin kesalahan Anda yang sempat apapun juga, misalnya dulunya Anda tidak pernah memperhatikan, atau dulu Anda tidak pernah memberikan waktu kepada anak, itu tentu saja makin lama akan makin jadi baik gitu. Dengan Anda memperbaiki diri Anda sendiri terlebih dulu begitu. Jadi tidak perlu kita itu lalu menunggu, ah nanti dulu misalnya, anak masih 2 tahun mau diajarin apa gitu misalnya. Padahal Anda lupa bahwa kebutuhan anak itu bukan tuntutan, tetapi kita memberikan kepada anak itu sebetulnya mudah. Jadi jangan lupa misalnya, bukan cuma 5 tahun pertama, tetapi setelah itu pun modal-modal dalam bentuk tanggung jawab, di dalam bentuk hubungan kita coba menanamkan hubungan mereka itu dengan Tuhan, hubungan mereka itu dengan teman, itu sangat penting sekali gitu.
Terima kasih Bu. Para pendengar yang dikasihi oleh Kristus, kita akan mengakhiri pembicaraan ini sampai di sini, tetapi minggu depan kita akan ketemu lagi. Tunggulah kami RPM. Terima kasih, Tuhan memberkati.